Par apmeklētājiem ir domāts, jau no 8 sākas tirgus un tirgošanās, bet papildus tam vēl ir ļoti daudz visādu citādu atrakciju. Svētdien pirmo reizi Latvijā notiks grilēšanas konkursa Grills bez robežām. Tas būs tiešām bez robežām, pirmkārt tāpēc, ka tā robeža Valkā un Valgā izzūda, tāpēc, ka tu esi tā kā vienā pilsētā divās valstīs. Dviņu pilsētās Valkā un Valgā, un grilēšanas komandas sacensīsies, kuras tad labāk varēs grilēt gaļu, pārsteigt žūriju, varbūt ar kādu odziņu īpašu, un vērtēs gan skatītāji, varēs pat degustēt, un žūrija arī novērtēs labākos, būs pirmo 3 vietu ieguvēji, un būs arī 3 kategorijas, kurās būs labākie izvirzīti, proti tas būs labākais ribiņu grilējums, lielopu gaļas mīkstums, vislabāk nogrilētais, un deserts. Nu, te varēs izpausties ne tikai gaļas grilētāji, bet varbūt arī vegāni un veģetārieši jau būs iespēja grilēt visu.